Katra šefpavārs gatavo tajā skaitā arī vismaz vienu ēdienu uz uguns, tā kā būs uz vietas gatavots ēdiens. Un pie lielākoties ir restorāna ēdienkartes. Visas ēdienkartes mēs esam publicējuši. Būs gan dažādas zupas, dažādi arī otri ēdieni. Redzam pēc pieprasījuma šogad arī dažādi ēdieni veģetāriešie, ļoti daudz dažādi deserti. Programma Siguldā ir ļoti bagāta, gan kalnu slēpošana, gan bobslejs un skeletons. Un tam visam kā odziņa ir lieliski iespēja ārā sniega apstākļos. Jāņem vērā, ka Siguldā tiešāk ļoti bieza sniega sega. Jāsaģēļas silti, tiek prognozēti mīnus 10 grādi. Tā kā tiešā nozīmē būs iespēja sasildīties ar ļoti gardu un svaigu ēdienu.